Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Добре сте дошли в ефира на Радио София или ако ни слушате онлайн. Днешният ни брой, ако слушате онлайн, ще видите, е посветен на Носферато, симфония на ужаса, новия филм на Робърт Егърс. Имаме специален гост. Затова останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Казвам вече здравей на Александър Гюров, който е копирайтер, но днес той се явява в качеството си на не само киноман, но и на експерт по поп-културни въпроси. Здравей, Алекс.
Здравей, Зузи. Благодаря за поканата.
Алекс имаше възможност да гледа Носферато малко преди всички и някакви хора му завиждаха, аз включително, защото нямах тази възможност. Но днес ние всъщност ще говорим за Носферато, на който Робърт Егърс прави адаптация много близо 100 години по-късно.
102, след... ако трябва да сме честни.
Абсолютно 102 след оригинала. Започваме с... директно ти да разкажеш за така оригиналния филм, който се казва Носферато, симфония на ужаса.
Точно така. Първо, хората се чуят какво е Носферато.
Майка ми, между другото, извинявай, че те прекъсвам така в началото, но майка ми, тъй като аз заведох майка ми на кино и ходихме да гледаме заедно веднага след Нова година и аз си казах, ще ходим да гледаме Носферато и тя каза какво е Носферато. И се беше изплашила, че ще гледа някакъв ужас. В крайна сметка стана доволна.
Защото той не е просто някакъв ужас, той е ужас, защото реално няма, може би, по-известен и по-почитан хорор филм, поне от нямата епоха. Той може би, поне според мен, може и дори най-добрият ням филм заедно с Страстите на Жан Дарк на Дрейер. Двата се конкурират поне в главата ми. Та идеята, т.е. вдъхновението за Носферато и изобщо идеята за създаването му идва от небезвестния Дракула на Брам Стокър. Мурнао, немският режисьор, се опитва да направи адаптация на романа, но заради неизяснени права с оригиналния текст е принуден заедно с Албин Грао, който е продуцент на филма, да променят доста от имената вътре в самия текст, за да може все пак да се запази структурата и това, което имаме като плод, което е достатъчно въздействащо, да остане непокътнато. Та, Мурнао не просто прави филм, който, нали, бележи кариерата му година напред, защото аз мисля, че няма по-почитан хорор филм, поне в съзнанието на киноманите, и универсално от Носферато. Не просто прави филм, който бележи кариерата му, но той дава и възможност на Албин Грао, който е така невъзпятия герой на този проект, който също е болен окултист. Нашите слушатели сигурно са запознати, че все пак окултизма е много, много добре развит в предвоенна и военна Германия, особено Европа. Може би той така добре процъфтява всички диктатури, както и Людмила Живкова е пример за това. Така че, но Албин Грао е бил доста сериозен в това, което се е занимавал. Той е бил член на едно общество, което се нарича Фратерните Сатурни, които са доста така отдадени на заниманията си с черни магии.
Окултното въобще.
Окултното изобщо. И той е искал да направи нещо, което се, така се отдалечава от оригиналния текст на Стокър, за да може да го вкорни повече в фолклора и в митовете за вампирите и за свръхестествените същества, както и Егърс така в момента се опитва, но по една друга призма. Та, има съществува една теория, която естествено не е толкова доказана с факти, но поне в съзнанието на киноманите, че всъщност Албин е действащ магиосник, който се опита чрез киното, тъй като той създава Прана Студиос, което е студиото, което прави самия филм и той е действащо лице зад него, да направи нещо като сигил от кино. Сигил се нарича тези символи, магически символи, които се използват от черните магиосници, които са свързани с извикване на свръхестествени разни същества и заклинания и всичко, което може да си представям. Но той наистина съществува тази теория, че той се опитва да направи нещо като заклинание, но под формата на кинематография.
И го е вкарал в, всъщност в оригиналния Носферату.
Или може би оригиналния Носферату от до е един огромен сигил от 22-а година.
Това, което казваш в момента, значи какво ще накара хората сега? Той ще накара да хората търси... да, да намерят Носферату. Между другото, Носферату го има в YouTube целият филм. Аз успях на голям екран на телевизора да си го пусна. Целият филм го има там качен и ние след малко ще говорим и във второто включване за самия Робърт Егърс и вдъхновение, изобщо цялата му филмография и всякакви неща. Но това, което аз забелязах, като гледах новия Носферату и ще ми кажеш дали при теб е така, имаше страшно много сцени, които са директно вдъхновени от оригинала на Мурнау. Има директно взети сцени.
Еми, когато имаш толкова иконичен филм, може би трябва просто да... Смисълто е, за пример, може да сложи точно влизането на Носферату в финалната сцена, която е толкова иконично е свързано с играта на сенки в оригинала на Мурнау, че просто ти или трябва да направиш нещо абсолютно контрапунктно, или трябва да го копираш, или някъде истина по средата.
Той директно го е копирал, включително има една сцена, в когато основният ни персонаж, основният ни мъжки персонаж, изиграт от Николас Холт в, сега в новия филм, отива в една, в едно село, в една кръчма и казва, че ще отиде при граф Орлок. Там има една сцена, която е директно, аз защото просто гледах Мурнау, оригинал на Мурнау, непосредствено преди да отида
гледам на сцена.
Да, и всъщност той беше взел директно, директни сцени, начин по който те са конструирани визуално, а ние говорим за филм от 22-а година, нали, ням, на много хора ще им се стори устарял, обаче имаше директно пренесени сцени, на мен ми направи много силно впечатление и не знам дали твоето впечатление е такова.
Аз умишлено не си припомних оригинала, за да може някакси...
Да ти е ново.
Новия филм да ме шамароса, така да се каже, възможно най-силно. Затова по принцип ще ми е по-интересно, може би след година-две да си припомня да направя паралелите. Но да, другото, което е, ние ще кажем на слушателите след малко, че всъщност Егърс не е просто случайен режисьор като избор на този филм. Той е изключително голям фен на оригинала и цялото му вдъхновение е едно от нещата, които го запалят последното изкуство, е една снимка на Макс Шрек в ролята на Орла, което той е виждан на някакъв албум за чудовищата в киното или за вампирите в киното. Той е наскоро го сподели в едно интервю.
Добре, преди да завършим тази част, няколко думи за, в крайна сметка, оригинал е 22-а година, години по-късно Херцог прави също филм. Той прави, има първи ремейк и втория ремейк е реално този на Егърс.
Всъщност съществуват безброй много ремейки.
Ако трябва са най-известни,
да се облегнем на думите на една критичка, но това единствено до сега, който е бил преди версията на Егърс, е наистина този на Херцог. Мотивът му да го направи и всъщност той твърди, че Носферато е най-добрият немски филм, правен някога, оригиналът на Мурнау. И естествено, единственото същество човешко, което може да изиграе Орлок през 70-те години, е близкия приятел / враг Клаус Кински, който така придава... Аз не съм гледал всъщност версията на Херцог, признавам си, но така езиците говорят, че той всъщност придава най-човешката опаковка на Орла, който може да познаваме до този момент, тъй като явно го внедря повече в човешката психика, а не толкова в чудовищната.
Да, това е много, как да кажа, много драстична разлика между оригинала от 22-а година и всъщност версията на Херцог от 70-те години.
Да.
Сега правим една пауза, супер кратичка, и се връщаме с Алекс, за да може той да ви разкаже повече за Робърт Егърс. Тук и аз ще се включа, защото го харесвам. Но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Алекс Гюров. Заедно си говорим за Робърт Егърс и неговата версия на Носферато, който вече е покината. И ако не сте го гледали, двамата, нали така, с две ръце препоръчваме да отидете да го гледате по възможност най-големия възможен екран.
И да, с възможно най-дългите пръсти, които имаме на ръцете, за да сме в стила.
А така, включваме се тук, аз с 10 пръста, той с 10 и с по 10 на краката.
Точно.
В началото започнахме с всъщност оригинала, който е вдъхновен. Носферато е един филм от 1922 година, който, ако не сте гледали, има го онлайн, може да го видите. Но сега всъщност ще си говорим за режисьора, който седи зад новият Носферато, именно Робърт Егърс, който е млад режисьор, доста млад.
Млад е единствено с три филма, така наречената, или по-скоро не наречената, The трилогия, която той има.
Да.
Егърс, всъщност, споменах при малко на самото му вдъхновение, което стои за това да направи ремейка на Носферато. Той почва като, всъщност, интересно, че е продъкшн дизайнер и сценограф, мисля, че ако не се лъжа, в театрални и по-ниски бюджетни кинопродукции, откъдето идва, според мен, тази негова любов към изключителното стилизиране на, на филмите му. Първи му филм е Вещицата от 2013 година. Той е един изключително минималистичен филм по отношение едновременно на сюжета си, на броят персонажи, които присъстват, и самия сетинг, който е, защото ние буквално имаме една гора и една дървена колиба за мястото на действието.
Искам да ти кажа, че едно от най-страшните неща в този филм, защото аз го гледах, той излезе, сега ти каза 2013-та. Значи той се появи, сега не беше година, но няколко месеца по-късно, в начало, или края на 2013 или 2014 на фестивал в България. Mm-hmm. Той се появи на Soul Independent. И аз отидох да го гледам и най-страшното нещо в този филм беше един черен козел. Значи той черен козел, имаше един кадри, където той гледа Аня Тейлор-Джой. И аз направо след това го сънувах, със сестра ми обсъждахме Black Philip, както той се казва.
Употребата на животни в филмите на Егърс изобщо не е случайна. Той има
много активно
доста, да, доста специално отношение към природата по принцип. Специално във Вещицата всички животни, които може да изборим, черния църен Петър, църен Филип, както се нарича, заека, раната и каквото друго сетим, те не случайно и присъстваха и на промо-постерите на, на филма, които загатваха за самата тема на филма. Тя, поне според мен, защото има доста тълкования за сюжета, е човекът като психика, внедрен в така християнската догматика, и природата, която ние, т.е. непознатото в природата, което ние не може да осмислим и да, така, да преценим как да действаме с нея. Това е, може би, едно само тълкованията. Другото е да, ролята на жената в обществото, което, нали, също може да се, да се отправят паралели. Изобщо Вещицата за толкова семпъл, и това аз го казвам, нали, абсолютно чисто сърдечно, семпъл филм е доста, доста ефективен в това, което стои зад него като идея, като сценарий, като, и най-вече като крайен резултат. И все още е изключително плашещ филм.
Изключително плашещ и изключително, той е толкова добре направен. Той в естествена среда. Аня е, в смисъл, великолепна.
Че дори има един празен кадър във филма. Наскоро аз си го припомня. Това е единственото нещо, което си припомнях преди Носферато, е да гледам отново вещите след почти 10 години. И да, смисъл, силата му все още се запазва, и е доста, доста нисък бюджет, ако не се лъжа.
Да, нисък бюджет е на този филм.
И до някъде той трасира, може би, и тази вълна на инди хорорите, които така вече идват поголовно на благодарение на студиото A24 най-вече, до някъде на Neon, но тази огромна вълна, която се поде, може би той беше един от пионерите на това течение.
Абсолютно.
На новия хорор.
Абсолютно, и препоръчваме тук, освен на сферата, включваме с препоръка и за Вещицата. Сега следващия му филм, който се нарича Фарат, то е, аз все още съм с много смесени чувства към този филм. Има много неща в него, които харесвам. Стилистиката много ми харесва. Има много неща, които толкова ме, може би не съм ги разбрала, може би трябва да си ги припомня, защото съм гледала само веднъж. Толкова ме подразниха на моменти, сториха ми се много претенциозни, и също време в него има много повече магически реализъм от този, който има във Вещицата. И тъй като аз не съм най-големия почитател, имаше някакви неща, които му отблъснаха, но разкажи повече за него.
Може би сега, нали, от тази дистанция на времето, може би Фара трябва да се приеме като един, тъй като това е втория му филм, като отговор на самия Егърс към хората, които го възприеха като конвенционален хорор режисьор. Но Фарът е не в никакъв случай конвенционален филм. Както той самия Егърс го описва, и то абсолютно безсрамно. Това е филм, който, пред който Зигмунд Фройд и Карл Юнг биха се тъпкали с пуканки яростно.
Това е
филм населен с толкова символизъм, и то абсолютно безкомпромисен и безцеремонен, че хората, смисъл, масовата публика, или поне публиката, която отива примерно да бъде изплашена по възможно най-първичния начин, или да бъде забавлявана по възможно най-първичния начин, няма как да приема. Но според мен обезпечаването като ефект от филма идва на второ, трето гледане и така нататък. За мен, поне като описание, това е един от, може би, най-самия бекетовите филми,
абсурдистки, които във всеки смисъл на
които
думата
са създавани поне от тази страна на 20 21 век. Безпощадено добре разполагане в сетинга, защото ние имаме ако при вещите имахме гора и една барака и дворът, тук имаме само един фар на един изключително гол остров и митология, която ние не може да сме сигурни на какво всъщност се базира. Дали на стари разкази за морските божества, дали на древногръцката митология, нещо, което е обвързано с Посейдон, дали на митовете за сирените и русалките, които винаги примамат моряците. Аз поне нямам тук абсолютно твърдо определение и тълкование за филма. Предпочитам да стоя в неизвестното. Той по-скоро ме забавлява, както и самия Робърт Патисън каза, за мен филм е 100% комедия. Дори той искаше да бъде номиниран в Златните гласи в
комедийната така категория.
Раздела комедия. Даже мисля, че един път може да го гледате като комедия, друг път като абсолютно гротесно зрелище.
Аз към гротеската клония, да. Защото изобщо актьорски изпълнение, Уилям Дефо, Робърт Патинсън, дамата, която играе така едно митично.
Валерия Караман, мисля, че се казва.
Тя е разкошна жена, но тя, нали, нейното участие е много символично.
Да.
Но за финал на тази част, няколко думи за The Northman, който може би най-комерциалният му филм.
Да, доста хора, може би тук бях вече разочарован от това, че Егърс се цени в едно малко по-блокбъстър, категория, макар че за него блокбъстър, аз спомням добре, когато той описа филма, аз може би исках да направя нещо средно между Андрей Рублев и Конан Варварина и това е доста добре като оставащо в съзнанието на зрителя, защото аз много добре спомням, като отидох на The Northman, Севернякът или Викингът?
Викингът, да, мисля, че беше преведено, да.
Отидох с настроение, същото настроение, което отида да гледам Древенант с Леонардо Ди Каприо, а именно един изключително R-rated, едно R-rated зрелище, което по-скоро те праща в тази епоха, mm-hmm. и не се занимава толкова с неща, които са като изключително внимателно изграждане на плота и на изграждане на самите персонажи, а по-скоро искаш да те държи в тази епоха. Ето това са викингите, ето така живеят, ето това са техните обичаи и ето това може да се случи на един принц, който от викингския род. Сега, не казвам, че всеки един принц остава без майка и баща и се заклева да им отмъсти, но тук мотива за...
Това приказния сюжет, ако мога така да се изразя.
Всъщност той е базиран на Хамлет, както самия Егърс признава доста по-рано.
Добре, правим една пауза и вече сега ще говорим в следващата част изцяло за новия Носферату. Ти ще кажеш твоите впечатления, ще кажа моите.
Потриваме
и двамата ръце, правим пауза и се завръщаме. Това е Киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Тук съм с Алекс Гюров. Говорим за Носферато и Робърт Егърс. Минахме през оригинала, минахме през Робърт Егърс. Време е за... Нали каза, че потриваш пръсти, аз така също. Да говорим за Носферато 2025. Той всъщност излезе екрана на декември? В щатите? Декември някъде?
Той, между другото, интересното е, че той е един от малкото подобен род наистина мрачни хорор филми, които са планирани от доста време преди премиерата, с истинска премиера за 25 декември, т.е. за самата Коледа. Единството нещо, което мога да се сети, и то не се сещам случайно, защото според мен има доста паралели с него, е Екзорсистът на Уилям Фридкин. Той ми изчезли 27 декември в текущата година и след малко ще ти кажа, защото се сещам за Екзорсист.
Добре, кажи ми сега какво мислиш за Носферато. Не имахме, ти имаше. В смисъл, ние всички имахме възможност, аз не успях тогава да отида, да го гледаш по-рано, много преди всички останали хора.
Да.
Аз обичам да гледам филмите много по-рано, преди да стане хайп, преди хората да ги гледат, за да може да си, така да имам свои впечатления, преди някой друг като придобити спомени да ми разкаже какво мисли, аз някак си да го попия това.
Да, си имам сходен проблем, че съм прекалено табула раса за всякакъв род впечатление, това ми влияе. Да, това беше абсолютен късмет и доста така приятен черен коледен подарък си направих с прожекцията. Какво мисля за филма? Мисля, че филмът е перфектен хибрид между това, което е изградил Егърс като всичко, тези три филма, които споменахме до сега. Неговото абсолютно отношение към детайла, защото това е едно от най-отличителните му неща. Неговото усещане за автентичност, защото той е изключително вкоренен в митология, фолклор, имам предвид самия Егърс като изграждане на световете, които трябва да изгради във всеки един филм и всичко, което прави. Той много съвестно се базира на това, което за него е вкоренено в истинността. И го казвам нарочно, защото все пак почти всичките му филми борят с свръхестественото като тропа.
Да, то съществува като елемент във всички, от вещицата, която говорихме, дори в Нордмен, който е последния филм, който, нали, описахме като най-комерциален, и го славам в кавички, и там съществуваше този свръхестествен елемент. Нали, те винаги са повлияни от някаква различна митология, спрямо средата, в която се развиват, но тук може би е най-силно в Носферато, специално е много силно свръхестествен елемент, той е част от сюжета, не говорим за вампири все пак.
Но направя точно, за да продължа мисълта си, направя хибрид между това, което е той по принцип като качество на режисьор, като неговия артистизъм, и това, което е модерното зрелище, не искам да казвам забавление, защото този филм не цели да те забавлява по такъв начин, а по-скоро да те държи на едно ниво на ентертеймент, което рядко в момента се осъществява в Холивуд. И това е точно защото той много умело е населил почти целият филм с едно усещане за опасност, или на английски, като обича да казват критиците, дред, което буквално от първия до последния кадър, а той е последния кадър, мисля, че остане доста така в историята на съвременния хор цитиран. Да, Егърс е направил нещо като един много, много добре смазан механизъм, който работи за зрителя от първата до последната секунда. Плюс това, то е танц на музика, кинематография, тук специални поздравления към Джарин Блашки, който му е неизменният партньор, нали, в всичките му филми. Монтаж почти безупречен. Движение на камерата, които между другото почти не сме виждали в филм на Егърс до сега, а и така за съвременни хора са малко, не искам да казвам претенциозни, но с една дума стоят на по-високо ниво, и най-вече това оркестриране на един почти перфектен каст.
О, да. Това исках да запитам за каста.
Да. Мисля, че аз поне не мога да сетя за един слаб избор при каста. Дори Аарон Тейлор Джонсън, който по принцип аз имам проблеми с него в един филм, но друг, примерно да речем, доста ми харесва.
Да,
той беше
спорен.
Употребен, както обичам да казвам. Мисля, че неговата аура тук беше употребена по един доста умел начин за целите на героя му.
Между другото, нашия добър приятел Димитър Дринов, той непрекъснато казва как Аарон Тейлор Джонсън е ужасен в този филм.
Аз мисля, че той е умишлено ужасен в филма.
Аз също, когато гледах, тъй като той играе в двойка с Ема Корин, аз много харесвам Ема Корин, много, много добре ми седи винаги на екран. И аз смятам, че те двамата, тъй като бяха стилистично толкова различни от меланхолията, която носеха Николас Холт и Лили Роуз Деп, които са другата двойка, те бяха едно, тези са в друг жанр, и много добре седяха, и всъщност аз не можех да разбера какви са забележките на Дринов към Аарон Тейлор Джонсън, който си седи в този филм, под, както ти казваш, това, което той носи, то тук е по най-добрия начин е използвано.
Да.
Този инструментариум, с който той разполага, който не е много, така как да кажа, широк.
Широк.
Не, но тук той е много, много добре употребен, е чудесна дума. Така че аз смятам, че дори и той беше окей.
Okay. Да, вече очевидните, нали, така, големи звезди в продукцията, като Бил Скарсгард, Лили Роуз Деп и
Николас Холт.
Николас Холт и Уилям Дефо. Мога да се кажат само суперлативи, особено така, нали, ласкави думи към Лили Роуз Деп. Тя направи страхотна арка, честно казвам, спрямо идола, където пак играеше жена, която трябваше да реално в края на историята изманипулира мъжкото съсловие, както беше и тук, без да разкривам прекалено големи спойлери. Само че тук тя имаше един физически левел на изпълнението си, което малцина, т.е. малко актриси сещам в момента в Холивуд, че могат да се правят с това като спектър. И е доста приятна изненада. И тук вече мога да се върна на паралелите към Екзорсиста, че по-скоро ти, нали, сравни двата, т.е. оригинален Носферату с сегашния, но на мен на филма като структура доста повече ми напомни на Екзорсиста, защото имаме зло, което повечето от персонажите отказват да признаят като неговата природа, но някъде към средата или по-скоро третата третина на филма се появява персонажа на Уилям Дефо, както се появява персонажа на Макс фон Зюдо в Екзорсиста, и един вид той идва с стейтмента пред останалата част от персонажите и им каза, просто трябва да приемете това като истинност. Когато го приемете, тогава ще имате възможността да се справите с него. И мисля, че до тук между двата филма се хвърлят много сериозни паралели.
Има, да, така като го казваш сега.
Да, но макар че ДНК-то на Екзорсиста се просмуква в прекалено много от съвременния и който е да е хорър след появата на филма, така че надали ще учудим слушателите с нещо такова като сравнение.
Абсолютно. Екзорсиста, освен това, аз смятам, че Носферато е такъв филм за епохата си през 22-а, сега, от този тип филми, които се появяват и след това, тъй като са много успешни, не само като стилистика, но и като гледаемост, и хората, и в един момент някак си Холивуд или изобщо киноиндустрията иска да ги употреби, т.е. иска да направи много-много вариации по темата, версии същи, с надеждата да имат абсолютно същия успех. Това никога не е успешна фото, никога не работи добре. Нали, трябва да имаш артистизъм, за да можеш да, както Егър се направи, ако има режисьор, който може да адаптира добре такава история, аз смятам, че това е той. И тук ще се включа с хвалбите към Лили Роуз Деп. Аз гледах едно интервю на Егърс преди нашия разговор и всъщност той разказваше за Лили Роуз, специално говореше и каза, че те не са използвали никакви специални ефекти.
Да.
Че това, което виждат хората на екран, това, което тя прави, че тя играе много с тялото си и ти хубаво направи паралел с идолът. И там тя е, но там е много по-превъстително. Тук е някакси притеснително в превъстяването дори. Тя всъщност прави всичко сама. Тя прави абсолютно всичко сама.
Аз гледах едно друго интервю, или по-скоро четох с него, където той каза, че прослушването на Роуз Деп го е оставил разплакан, което мога да си го представя. Нали? Макар че Робърт Егърс не е от хората, които се разплакват.
Така не изглежда така, да. Не изглежда
абсолютно
като така човек.
Но щом го е оставил със сълзи на очи, може само да си представим, нали, какво се е случило в пробната и залата за прослушване. Но аз това, което искам да върна отново, да направим една липса с началото на разговор, че темата за окултното доста силно присъства в този филм. По какъв начин? Че Роб Егърс ни е хвърлил малки така сочни знаци, които ние да следим по време на сюжета, за да може да поне да си изградим някаква представа в главата за произхода на героите и най-вече произхода на самия Носферато, който е чудесно изигран от Бил Скарсгард.
Този е. Даже няма го коментирам този.
Да, смисълта, между другото и Даунт Сли, Роуз Деп, ако сравним техните изпълнения в някакви филми, като е Гарвана, който е с него, и Идола, който е с нея, направиха доста сериозна дистанция между едното и другото изпълнение.
По-добре. И да, по-добре. Особено за Гарвана. Специално за Гарвана.
Да. Но тук Егърс просто така толкова много е населил самата иконография на филма с някакви неща. Да речем, примерно самия знак, сигилът върху ковчега на Носферато е носи думите и то на мисля, че от славянската азбука за Омоксис, което е божество, което е почитано от гетите, които са населявали точно този регион на Балканите, именно Южна Румъния.
Ох.
Което само може да, така, да гради образи и легенди в главата ти за това какво всъщност стои зад историята на персонажа. Дали той е някакъв древен магиосник, дали е самото божество. Ето виж колко много други микрофилми се създават благодаря.
Много пластове има. Това Алекс, той просто гледа детайлите. Вие ще гледате филм, когато отидете го гледате.
Егърс гледа детайлите.
И ти ги гледаш.
А ние ги попиваме.
Да, точно така. След малко правим пауза и за финал ще говорим за ремейк културата, защото това е ремейк и Егърс подготвя още един ремейк.
Точно така.
Да, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. С мен Алекс Гюров. Говорим за Носферато, за Робърт Егърс. Минахме през така много широк спектър на филма, неговата филмография и така за финал ремейк културата. Тя, между другото, много силно развита в момента в световното кино, ако мога така.
Може би сте толкова супер отива, Рен, да така се върне малко на земята и да просто да направим така едно очертаване на Холивуд и точно това, което прави последните, може би 15, да не кажа 20 години.
Mm-hmm,
а точно
активно.
Това деривативното, което по принцип се случва при тях. Защото аз се опитах да си обясня защо процентите и то Warner Brothers са станали зад ремейк на Носферато, тъй като Носферато не е най-известната история за вампири, което, т.е. в съзнанието на масовата публика.
Да,
съзнанието на киноманите не могат, изобщо няма да го коментираме, за да не смисъл къде стои, но в съзнанието на масовата публика те по-скоро бих избрали да гледат нещо, което е Дракула или нещо, което е написано от Стефани Майер.
Например.
Да, но интересното е, че има начин как да се хакне системата и реално ти да предоставиш нещо, което е като готов финален резултат, който едновременно задоволява и двете страни. Защото според мен това е едносферато на Игърс. Той може да е достатъчно зрелищен за твоите по-малки братовчери, които са свикнали да ходят на слашър хорори през два месеца.
Да.
Не казвам, че ще го издържа до края, нали, с същия ентусиазъм, който... Да, и който всеки един киноман, нали, ще отида в киносалон, но и същото време достатъчно задоволява киноманския гъдъл и всичко, което сериозните почитатели на киното бих искали да видят на голям екран.
Изобщо търсят. Когато някой ти каже, че прави ремейк на нещо, ти винаги си... Аз поне съм така. Аз винаги съм с много смесени чувства. И винаги си оставам едно на ум, че независимо кой е той, има шанс нещо зверски се обърка и това, което видиш накрая, да е някакъв тюрлюгио вече и да не става за гледане. Но аз смятам, че Егър в случая се е справил много добре. Ние започнахме това предаване с оригиналния Носферато. Сега той ще прави адаптация, така се говори, че новият му филм, по който вече работиш, е Лабиринт,
да,
който с Дейвид Боуи. И някакви хора, имаше нашите приятели от Операция Кино, бяха пуснали новината и някакви хора отдолу бяха коментирали, че о, не, да ходи, да се скрие. И аз бях такава...
Макар че аз, ако трябва да съм честен, смисъл от самата новина за Носферато като ремейк, дори да идващ от Егърс, приех със смесени чувства, така че подхождам и към скорошната, така с горе-долу със същия микс от
и тази за Лабиринт ли подхождаш така?
Да, просто защото не съм сигурен дали не защото съм нямам в Егърс, не съм сигурен дали реално сега успеха на филма, защото той в момента мисля, че мина 100 милионната бариера.
Изключително добре се представя в бокс офиса.
Да, дали няма да повлияе на самото, как да кажа, на самия натиск на продуцента, за това да се направи нещо, което да повече да задоволява капризите на пуканкоядите.
Да.
Но, нека да не бъдем лоши пророци.
Не.
Нека да бъдем черни магиозници единствено. Аз може да правим някакво заклинание към Егър, за да направя възможно най-добрия филм.
Аз същото си говорихме с Павел Симеонов, пачето като беше тук, говорихме за Шон Бейкър и за Анора. И че всъщност Анора е първият му супер успешен филм.
Шон
Бейкър. И всъщност, че самия Бейкър е казал, че той няма да се повлияе от това, че независимо колко много пари направи този филм, той ще продължи да прави киното, което обича да прави по начина, по който го прави до този момент. И аз до някъде вярвам, че същото важи, и може да не съм права, разбира се, но вярвам, че също важи и за Робърт Егърс, който до този момент като стилистика, като ритъм, като всичко, той си спазва някакви много специфични устои, се държи в тях и разказва тези истории по начин, по който той иска да ги разкаже.
Да, доста е постоянен в това, макар че, нали, припомнете, това са единствено само три филма, но това по принцип е казус с инди режисьорите и приемането им от аудиторията, която се съставя предимно от синефили. Тоест, те да не предават кредото си, да не предават това. Но това е нещо, което може да, смисъл, може би е тръгнал още дори едва ли не от Тарантино, главния му успех с Глътни се кучета, но след това идва филм като Криминале, който е с доста по-голям бюджет, състав и размах, но за повечето, няма да казвам повечето, но за доста киномани, той е по-добрия филм, ако трябва да ги сравняваме двата. Така че има шанс подобен род артисти, защото те според мен са артисти Егърс и Шон Бейкър, да запазят това, което същия план, с който са тръгнали още в самото начало, и да успеят да намерят тази златна среда, да правят едновременно изключително успешни филми, но без да жертват артистичната им стойност.
Много се надявам и му го пожелавам. За финал, имаш ли си любим ремейк?
Любим ремейк?
Да.
Не. Нямам любим ремейк все още.
И аз нямам. Има някакви филми, които като ми кажат, че правят ремейк, аз се правя така.
Макар че аз съм сигурен, че има и ремейк, които приемам по-добре от оригиналите, но не мога да кажа тук нещо, но да, би казал, че имам любимо продължение, че в седмото изкуство.
Кое ти е любимото продължение?
Blade Runner 2049. Мисля, че това е едно от най-така... едно от заглавията, които не просто застават редом до оригинала, ами и в някакви...
Как го наскачат.
В някакви аспекти го наскачат дори, да. Между другото, той е филм, който отлежал като бутилка.
Тоест, добре, искаш да кажеш, че ако седна да го гледам пак, ще ми хареса. Първи път доста ми хареса, като го гледах. Но съм обещала на нашите слушатели да направя един ден, само обещавам да го изпълнявам, да направя за най-добрите продължения в киното. И ето ще включиме Blade Runner като продължение от Алекс. Много ти благодаря за това участие. Пак ще дойдеш в киното и града.
Казвам,
че ти се получи добре.
Да.
Да. Така че аз съм Зозия Спарухова. Това беше Алекс Гюров. Говорихме за Носферато. Отивайте да го гледате по кината, за да може Робърт Егър да направи един чудесен лабиринт. Стискаме му палци.
Бегом, докато е студено, за да може да почувствате атмосферата на филма.
О, да. Бегом, както каза той. Това е киното и града. До следващия път. Чао.